Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 76 të vdekur në një aksident ajror në Kolumbi, 5 veta i mbijetojnë aksidentit. Në Kosovë, shkollat sërbe preferojnë vetëm plan programet e Serbisë. Në Kosovë po ashtu rriten shqetësimet për sigurinë personale dhe të pronës. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion që transporton të 81 veta përfshirë një ekip brazilian të futbolit është rëzuar gjatë fluturimit për në qytetin Medellin të Kolumbis. Policia tha se 5 veta i kanë mbjetuar aksidentit, ndërsa të tjerët në bord kanë vdekur. Në mesin e të mbjetuarve janë 3 futbolist, fluturimi charter nga Bolivia Barte, futbolist të ekipit Chapecoense. Ata është dashur të luajnë në finalen e turneut Copa Sudamericana kundër ekipit të Medellinit Atletico Nacional. Finalja turneut e Amerikës Jugore ka qenë parapartë të mbahet të mërkurën, por tani është pezulluar. Kryetari i qytetit Medellin, Federico Guterres, e përshkroi aksidentin si tragjedi të proporcioneve të mëdha. Shkaku i rrëzimit nuk dihet ende, por në atë kohë raportohet se ka pasur shira dhe bubullim. Franca ka bërë thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar situatën në Alepo. Ministri i Jashtëm i Francës Jean-Marc Ayrault e bëri kërkesën pas intensifikimit të luftimeve në zonë dhe, siç tha, rritjes së katastrofës humanitare. Shefi për çështje humanitare Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien tha sot në Beirut se mbi 16,000 civil janë zhvendosur nga luftimet në ditët e fundit. Forcat qeveritare të Sirisë kanë rikthyer kontrollin e disa qarqeve të rëndësishme në lindje të Alepos. Alepo, prej se ka filluar lufta më 2011, ka qenë bastioni më i fuqishëm i opozitës që kundërshton regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Qindra mira kubani kanë dhënë lamtumirën liderit të ndjer Fidel Castro. Homazhe dy ditëshe do të vazhdojnë edhe sot dhe do të kulmojnë me një tubim masiv në sheshin e Havanës, ku Castro ka mbajtur shpesh fjalime duke kritikuar rëndër Shtetet e Bashkuara dhe duke bërë përpjekje të eksportoj marksizmin. Castro, i cili ka vdekur më 25 nëntor në moshën 90 vjeçare, ka qenë në pushtet për gati gjysmë shekulli. Në vitin 1959 ai ka udhëhequr një revolucion i cili ka rrëzuar qeverinë e korruptuar. Por kritikët e kanë cilësuar si diktator dhe e kanë akuzuar për abuzime të mëdha me të drejtat e njeriut. Tubimi i sotëm pritet të ndiqet nga disa lider botror. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti Barack Obama nuk do ta ndjek funeralin e Castros. Shkencëtarët australian kanë raportuar vdekjen më të madhe të koraleve të regjistruar ndonjëherë. Qendra për kërkimin e koraleve në Australi tha se zona e prekur më së keqe është një brez 700 km në veri. Ministri i Mjedisit Josh Friedenberg tha se koralet janë arritur për 19% më shumë në vitet e fundit, por se këtë vit janë zbardhur në mënyrë të konsiderueshme, si pasoj e ngrohjes së oqeanëve. Zinxhiri i koraleve apo shkëmbinjve në New York në Australi shtrihet në 2300 km dhe tërheq zhytës dhe turist nga e gjithë bota. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Shkollat në gjuhën sërbë në Kosovë vijojnë mësimin sipas plan programeve të Serbisë. Përgjegjësit e arsimit në gjuhën sërbë thonë se nuk obligohen me asgjë që të bashkëpunojnë dhe pranojnë plan programet e Ministrisë së Arsimit të Kosovës. Kronike Zjadin Gashit.
Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, edhe më tutje, mësimi zhvillohet sipas plan programeve të Serbisë. Kjo mundësohet edhe me ligjet e Kosovës. Në territorin e Kosovës funksionojnë 102 shkolla të nivelit të ulët dhe të mesëm të arsimit, të cilat punojnë sipas plan programeve të Serbisë. Kjo e drejtë bashkësisë serbe i mundësohet përmes dispozitave të planit të Atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Shefi rajonal për arsimin e qeverisë së Serbisë në Kosovë, Predrag Stojqetović, thot se në veri dhe në jug të Ibrit funksionojnë në 70 shkolla fillore dhe 32 të mesme, e po ashtu janë edhe 14 institucione parashkollore. Ai thot se qeveria Serbisë përkujdeset për arsimin në Kosovë për aq sa ka mundësi. Gjendja arsimit në gjuhën serbe sipas tij ndryshon varësisht vendit dhe zonës ku shtrihen vendbanimet e serbëve.
Deo Kosova Metohije apsolutno deli po svim pravilima sudbinu srpskog obrazovnog sistema.
Veriu i Kosovës funksionon absolutisht sipas rregullave të sistemit arsimor të Serbisë. Asgjë nuk është as më mirë as më keq. Disa shkolla madje janë në gjendje edhe më të mirë se sa ato në qendër të Serbisë. Në Graçanis po ashtu janë disa shkolla në gjendje mjaft të mirë, por në për disa mjedise të tjera në për enklava gjendja është më rënd, para së gjithash në Osojan, Gorazdevc, Rahovec dhe në Gorë, ku kuadrot dhe kushtet mësimore janë më të dobta krahasuar me pjesët tjera, thot Predrag Stojqetović. Sipas tij, aktualisht nuk ka ndonjë bashkëpunim me organet dhe Ministrinë e Arsimit të Republikës së Kosovës.
Sistema Ministarstva prosvete Republike Srbije, nemamo obavezu da sarađujemo sa Ministarstvom nauke i tehnologije Kosova.
Ne jemi pjesë sistemit arsimor të Serbisë, nuk kemi për obligim që të bashkëpunoj me Ministrinë e Arsimit të Kosovës dhe se sistemi ynë është i pavarur nga ta. Nuk kemi bashkëpunim dhe nuk shoh arsye pse të kemi këtë bashkëpunim, ka thënë Stojqetović. Në anën tjetër, zëvendës Ministri i Arsimit në qeverinë e Kosovës, Usmen Balçi, thotë se të drejtat e bashkësisë serbe krahasuar me komunitete tjera në Kosovë janë shumë të mëdha dhe kjo pasqyrohet edhe në arsim. Por pavarësisht këtij fakti, nënvizon ai, përfaqësuesit serb nuk pranojnë të diskutojnë në lidhje me integrimin e tyre në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës. Sa u përket gjërave tjera, përfshirë pagat, shpenzimet materiale, pagesat e energjisë elektrike dhe ngrohjes, që të gjitha të bien mbi institucionet e Kosovës, përkatësisht mbi Ministrinë e Arsimit për të gjitha komunat, pra edhe ato në të cilat mësimi vijohet në gjuhën serbe. Balçi thot po ashtu se organet gjegjese në Kosovë po bëjnë çmos të integrojnë edhe sistemin arsimor serb, por për të arritur qëllimin nevojitet përkushtimi edhe i palës tjetër. Ndërkohë, përfaqësuesi i qeverisë së Serbisë për sistemin arsimor në Kosovë, Stojqetović, thot se integrimi sistemit serb të arsimit në kuadër të sistemit arsimor të Kosovës do të përcillej me shumë probleme, nga se bëhet fjalë për sisteme të ndryshme. Ndryshe një komision i pavarur i ngritur në Kosovë në vitin 2010 gjatë një rishikimi që u ka bërë teksteve mësimore në gjuhën serbe, kishte konstatuar se tekstet në gjuhën serbe janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe flasin vetëm për një pjesë të historisë së Ballkanit, nuk promovojnë paqen dhe tolerancën dhe nuk përmendin historinë e popullit shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.